9 je sati.
Kontrapunkt.
Putevi saznanja. Izazovi različitosti. Azbuka antiglobalizma.
Kontrapunkt.
Dobro jutro, poštovani slušalci, moje ime je Aleksandar Drobac. Tema današnjeg kontrapunkta je razotkrivanje savremenih mitova u medijskoj svakodnevici. Zahvaljujući francuskom semiotičaru Rolandu Barthesu, koji redovno razmišlja o nekim mitovima svakodnevnog života, danas imamo značajniji doprinos kritičkom tumačenju medija, popularne kulture i ideologije. Zašto je mit ključni pojam pomoću kog se dekonstruišu ideološke zloupotrebe u kontekstu svakodnevne kulture? Štampa, film, pozorište, književnost za narodne mase, ceremonije, vremenske prilike, venčanje, kuhinja ili odeća. O važnosti kritičke svesti u odnosu na tekstove masovne kulture u današnjem kontrapunktu razgovaramo sa teoretičarkom književnosti i medija Mirjanom Stošić i profesorkom menadžmenta u kulturi i teorije medija Milenom Dragićević-Šešić. Gošća današnje emisije je Mirjana Stošić, teoretičarka književnosti i medija na Fakultetu za medije i komunikacije. Polje njenog istraživanja je semiologija, studije kulture, studije Balkana, kritička teorija politike tela, teorije monstruma. Danas govorimo o mitovima svakodnevice iz perspektive Rolanda Barthesa. Hajde za početak da čujemo koji su to doprinosi Rolanda Barthesa u kritičkom čitanju savremenih mitova.
Dobar dan i hvala na pozivu pre svega. Roland Barthes je vrlo zanimljiva ličnost zato što stoji negde na razmeđu između onoga što se naziva strukturalizam, koji je bio zapravo jedan veliki jezički obrt u teorijskoj misli, i onoga što je poststrukturalizam, koji je zapravo nastavak i kritičko promišljenje dometa strukturalizma. Tako da Roland Barthes se nastavlja na taj strukturalizam i strukturalnu lingvistiku. I sad morat ću da napravim jedan mali uvod da bi se to razumelo kako zapravo Barthes zasniva semiološko istraživanje. Dakle, mi imamo jedan jezički mehanizam kome prepoznajemo dva dela. Jedan deo je jezik, koji je bijeli sistem, i taj sistem se ne menja, ali barem Saussure smatra da je on aistoričan, treba se proučava sinhrono, i on ga tako i proučava. S druge strane, jezik koji je individualna varijacija govorećih subjekata, samim tim Saussure njega ostavlja po strani. I sad Barthes uzima to i izlazi iz toga istorizma strukturalne lingvistike i iz tog posmatranja čoveka kao sistema, koji je bio gotovo antihumanistički pravac samog strukturalizma, i posmatra sad jezički sistem u okvirima društvenih dimenzija, tako da će početi da tumači mitove svakodnevice, odnosno mitove koji pripadaju nečemu što je medijska kultura, popularna kultura, gotovo da će razviti kritičke vizualne studije kulture.
Zato on te fenomene čita kao znak, odnosno posmatra ih kao tekst.
Da, čita ih kao tekstove, znači to ne mora ošto da bude verbalni jezik, to može da bude i vizualni jezik, dakle i fotografija i film i predstava, spektakl, eto, ne znam, krstarenje kraljevske porodice i tako dalje, kako se o tom izveštava. U tom smislu, dakle, je on meni, barem je on na to mesto dosta zanimljiv, jer ubacuje jezik u društvene dimenzije i razvija jedan vid sociologije znakova. Dakle, sad van ovog antihumanizma i istorizma, sad on počinje da ga ubacuju u ove tokove koji bi bili tokovi socijalne misli, političke misli i tako dalje. Ili kako bi sam on rekao, u jednom tekstu baš ovde u mitologijama, bavi se preobražavanjem ambrozije u hleb, to jest ambrozije koja je mitska, božanska tvar, je li nadnaravna, ali se ona naturalizuje, što ću posle objasniti, u hleb kao predmet društvene stvarnosti, gde već Barth uvodi pitanje klase i prekarijata i čak uvodi pitanje, i Brehtova pitanja i tako dalje. Sad on posmatra govor kao fleksibilan, ali relativno fleksibilan, dakle ovaj govor pojedinca ili pojedinke, jer je neslobodan. A ako kažemo da je govor neslobodan, onda je on uronjen u ovu strukturu, u ovaj sistem koji je dosta konvencionalni, koji nastaje po nekom vidu društvene konvencije i koji je obavezujući. Dakle, to je jedno deljenje i prinuda kolektivne konvencije, može čak i da se kaže da je u pitanju i kolektivna halucinacija, sad ako hoćemo se igramo. Dakle, zarobljen u strukturi, u društvenom ugovoru i u tome u šta uopšte znaci mogu da znači. Jer ako prekoračimo granicu toga šta društvo određuje, šta znaci mogu da znači, čim se Barth bavi u mitovima, zapravo ulazimo u nekomunikacijski deo, gotovo da ne možemo ni da komuniciramo, jer malo građanska norma diktira kako se znaci tumače, to jest kako se svi ti savremeni mitovi tumače.
U tom smislu za njega je veoma važan termin mit, on jezik na neki način posmatra kao određenu vrstu mita.
Jeste, jeste. On zapravo kaže da je mit govor, poruka, jezik i mita nema bez diskursa. A da bismo, kad bi imamo diskurs, zapravo već imamo uređene forme govora i komunikacije koji jezik i društvenu stvarnost oblikuju prema mitskim slikama ili mitskim značenjima i vrednostima. Tako da na taj način on se okreće ka ovom semiološkom pristupu i uporno će upozoravati da se svaka ova semiologija, to jest ova nauka o znakovima i značenjima, završava u semioklasteji, odnosno u borbi protiv poretka značenja, poretka znakova, rušenju postojećih poredaka znakova i značenja, pa i same razmene znakova, jedne ekonomije znakova. U tom smislu, znači, kod njega nije jezik samo struktura ili sistem znakova, nego i društvena vrednost i društvena konvencija. I budući da je takva, ona se deli i postaje priroda, kako Barth piše u mitologijama, to jest ona postaje standardizovana i istorija sama postaje priroda. Dakle, ono što bi trebalo se tumači istorijski i sociološki, odjednom postaje jedina vrednost, prirodna vrednost koja se uzima zdravo za gotovo.
Da, eliminiše se istorijska dimenzija.
Da, u potpunosti se eliminiše, mislim, u ovom konzumerskom delu, jeli, te konzumiramo savremene mitove, kao da postoje tu, jeli, od uvijek, kao su prirodno dati, a zapravo su istorijski omogućeni i to kroz različite epohe čak. Tako da će on da se bavi, na primjer, analizom lica Grete Garbo i Audrey Hepburn, to je vrlo zanimljiv tekst, Einsteinovim mozgom koji posmatra komitski predmet, ali i u ovom kasnijem eseju, malo teže metodološko-teorijskom eseju, Mit danas analizira i naslovnicu iz Parimača, koja zapravo prikazuje imperialnu, kolonijalnu istoriju Francuske.
Kroz taj poster se na neki način opravdava kolonijalna politika.
Jeste, jer na toj naslovnici Parimača crni subjekt, to je kolonijalni subjekt na neki način koji je asimilovan u francuskoj kulturi, pozdravlja francusku zastavu. I sad to bi trebalo na nivou mita običnog da znači, ako ga malo građanska norma tumači, trebalo bi da znači to je pozdrav francuskoj veličini, državnosti, francuskosti, francuskoj kulturi. Ali ukoliko uđemo u semiološku analizu, zapravo predstavlja jedan vid kolonijalne francuske istorije gde crni subjekt treba da pozdravlja belog subjekta koji je kolonizovao i tako dalje. Dakle, zapravo iza toga treba prepoznamo imperialnu, kolonijalnu, zlostavljačku istoriju Francuske. Dakle, mitologije, to nismo rekli, mitologije su nastajale između 54. i 56. Barth je pisao to za novine. On je, znači, nastajale su u vrlo karakterističnom periodu kada Francuska se trudi da sačuva kolonije u Severnoj Africi i Jugoistočnoj Aziji, to je vrlo bitno, onda kada De Gaulle nastoji da ponovo uspostavi nacionalni ponos, nadam se da ovde nešto prepoznajemo i u našoj kulturi danas, nakon Drugog svetskog rata, i naravno taj tekst nastaje nakon uspona antiintelektualizma koji on dijagnostikuje u mitologijama, rasizma i populističke politike, tako da tako kreću mitologije, on tako počinje time se bavio.
Люблю
9 časova, 12 minuta, slušate Kontrapunkt, a mi nastavljamo razgovor sa teoretičarkom književnosti i medija Mirjanom Stošić.
Koristi termin doksa, koji je u stvari ono što ste identifikovali dominantno shvatanje sveta koje se nameće kao deo prirodnog poretka.
Čitav pojam onoga što je mit obično se uzimala kao univerzalna vrednost ili jedan vid univerzalnog narativa, odnosno narativa koji ima univerzalna važenja. E sad, Barth smatra da jezičke prakse, bilo da su verbalne ili vizualne, uvode razliku. I on zapravo preko jezika i vrlo je suptilan dok analizira, pa čak i u svetoljubiv na nekim mestima i ljut, pokušava da nađe tu jezičku razliku koja bi donekle mogla da raskrinka nove mitove, savremene kulture, moderne kulture i tako dalje. Tako da on, znači, evo, na primjer, mitu se pristupalo kao tom narativu koji je formativan za neku zajednicu, koji je objašnjavalački, koji daje objašnjenja kako je nastao svijet, čovjek i tako dalje. Jeli, dakle, eksplanatoran. I onda je kreirao istinu u svijetu, možda čak i slike svijeta nove, ali i režim istine uz te slike svijeta i u tom smislu teže pristupati mitu.
U tom smislu, jako je lepo što ste to pomenuli, režim istine, upravo u kontekstu ovog antiintelektualizma, zato što on kaže da je zapravo antiintelektualizam uvek u službi tog takozvanog zdravog razuma.
Da.
Da mi zapravo, ako intelektualac koji kritikuje, na primjer, egzistencijalizam, ne razumem egzistencijalizam, pa prosečan, hajde da kažemo, građanin, on pogotovo ne treba da razvija kritičku svest ili da razume nešto što je kompleksnije.
Pa da, mislim, Barth je to i opisao, on je, kad se bavio pitanjem zdravog razuma ili poretkom zdravog razuma, on, ja bih rekla da mi svi patimo od ovog malograđanskog morala i da svi patimo od takozvanog malograđanskog lakog svrabeža pravde. Dakle, on je u ovom tekstu gde se bavi pitanjem kritike, gde kritičar sam odbija da se bavi tekstom jer je tekst marksistički ili egzistencijalistički, pa to kaže ja to ne razumem, zapravo je taj deo jake elitističkog sujetnog nastupa, ukoliko ja ovo ne razumem, neće niko razumjeti, tako da je ovo i budalaština. I to je u nekom smislu ovaj njegov antiintelektualizam. Dakle, ovaj svrabež pravde možemo da postignemo, možemo da uklonimo, pravda, ta mala pravdica je dostupna, možemo da umirimo i taj svrab, ali norma opet ova, malograđanska norma i vrednost opstaju. I međutim, ono što je meni zanimljivo kod Bartha jeste da on i govori da je norma nas ne žulja, ona nam ne smeta, ona nas ne svrbi, u njoj se čak ušuškujemo, uljuljkani smo u njoj, ona nam pruža neki vid, makar i biljutave, ali sigurnosti. Dakle, tako da svaki malograđanski mit o manjini ili o nekom kritičkom tekstu koji iz manjinske pozicije pristupa nekim društvenim fenomenima će se prepoznavati kao problematičan. Jeli? Imamo mitove o manjinskom, dakle o ženama, kod nas Romi, Romkinje, rasni drugi, etnički drugi, seksualni drugi. Ili, evo sada, imamo ljude u pokretu koji su prebijani, ubijani, brisani, zadržavani, tu tik uz nas, nas koji smo kao u mirovanju. Sad, kako on to uvezuje sa zdravim razumom? Dakle, uočavamo da u svakom mitu kojim se Bart bavi ili u ovom svakom mitu o manjini, drugosti i različitosti, imamo jednu matricu vakcinisanja istinom protiv manjeg zla, kako on govori.
Da, to mu je jako interesantna metafora.
Da, vakcinisanje, mada je ta istina parcijalna, jeli, to, a mi uvijek želimo totalno, mi smo totalitarni, mi želimo totalnu istinu, tako da prihvatamo parcijalnu kao da je sve važeća. Dakle, vakcinisanje istina protiv malog zla, ali opet ostaju neprimetni zlostavljački oblici vlasništva. I sad je tu, na primjer, rasizam dovodi u vezu sa reklamama za deterđent, jeli, u eseju baš reklama dubine, tu navodi da se prljavština više ne skida sa površine nego imamo dubine, jeli, tkanina se sama prikazuje kao duboka, koža se pokazuje kao duboka, i zaključuje sa onim što je vrlo zanimljivo: Francusku mori strahovita vlad za čistoćom, i to će biti mesto zdravog razuma, taj moral koji čezne ili ima zahtev da se uspostavi neka nova čistoća. Znači, šta je posredi? Imamo jednu malo građansku ili građansku potrebu da se uspostavi neka mitološka istina. Međutim, svaka ta mitologija odbija drugost, kako on navodi u tekstovima, osporava i negira razliku, usrećuje se istovetnošću, što je meni bilo zanimljivo, i veliča svit, sličnost. Tako da se svet svodi na prostu jednačinu, to je zdrav razum, u kojoj se kultura prepoznaje kao bolest. I bar će reći da su sve ovo simptomi svih fašizama. Naročito ovo posmatrati svaku kulturu kao bolest. Tako da u tom smislu bi on negde doveo u pitanje ovaj zdrav razum koji služi da se samo uspostavi neka jednakost, obična jednakost, u vrednostima između onoga što je vidljivo i onoga što jeste. Jer mi zapravo smatramo da ono što vidimo je ono što jeste. To nam radi malograđanska norma i mitovi. U eseju, na primjer, o Čaplinu, Bart skreće pažnju na odličan Čaplinov postupak gde radnik, ajde u Modern Times, jeli, gde radnik zapravo je prikazan kao onaj koji ne vidi izrabljivanje i zlostavljanje poslodavca, ali mi vidimo upravo zato što radnik ne vidi. Tako da mi postajemo svesni kao gledaoci i gledateljke, svesni smo sve te raskoši izrabljivanja i zlostavljanja radničke klase upravo zato što je radnik prikazan kao onaj koji je, da kažemo, obdaren slepilom. Jeli?
Upravo kroz tu naivnost čak i ulazimo u tu kritičku svest na neki način.
Da, ako uspemo. Mada to je vrlo zanimljivo, ovaj, zdrav razum neobičajeno svodi na običnost, tako da opet ne izlazimo iz mehanizama jednakosti, kao da postoji neka jednakost, a nema je, mada se opet naturalizuje jednakost, mi ne vidimo društvene nejednakosti više, i on kaže to se postiže simbolizmom. Čitav jedan, jeli, kako kaže, borbena konjica simbola je uposlena, i računica je spasana i svet je još uvek tu, imamo status quo. I to nam omogućavaju ove mitske strukture u popularnoj kulturi. Dakle, nemojmo se usluditi da srušimo sliku sveta, da nam ne padne na pamet, jer ćemo time srušiti i sav svet, a ja smatram da je to zapravo opsena mitskog mišljenja. Da ukoliko padne slika sveta, ukoliko razrušimo ceo taj mitski sistem ili semiološki sistem koji gradi jednu sliku sveta, da će svet nestati. Neće. I samim tim nećemo nikakvu ni promenu naći. Opet kažem, rušenje poretka znakova i semioklastije.
And you're wearing a outside Jimmy's front door, but nobody's in and nobody's home till four. So you're sitting there with nothing to do, talking about Robert Iger and his motley crew. And where you gonna go and where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your head feels just the stars. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your head fits with the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your head feels towards the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your head feels towards the stars. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your head feels towards the stars. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your head feels towards the stars. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep?
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Časova 22 minuta, slušate Kontrapunkt. Sa Mirjanom Stošić u današnjem Kontrapunktu razgovaramo o kolektivnim reprezentacijama malograđanske kulture kroz prizmu semioloških analiza Rolana Barta.
Ima jako lep primjer o padanju cena povrća, gde on kaže da ideološko značenje jeste da čim padaju cene povrća, onda mora da je to omogućila vlada. Ali sitnim slovima posle tog efekta ima tekst gde su cene zapravo ostvarene zbog pune dobiti na početku sezone. U stvari, bilo je prirodno da cene padnu, nije vlada u ovom slučaju ništa učinila, da. Ali upravo taj početni naslov je nešto što nas tera na interpretativnu poziciju koja je potpuno drugačija.
Da, to je ova pozicija manjeg zla. Prepoznajte manje zlo, samim tim opravdajte veliko zlo ili ovo mesto stvarnog problema, jer se on onda ne vidi. On isto kaže, vi ćete prepoznati velike prevare u crkvi ili u vojsci, ali iz toga ćete izvući kao homeopatski. On kaže, to je homeopatija, lečimo se bolešću. Prepoznat ćemo vrednosti koje vojska i crkva nude ili uspostavljaju društvu, pa ćemo samim tim zažmuriti pred ovim ogromnim problemima koji se javljaju tim institucionalnim vestima. Dakle, evo, pad cijena voća i povrća je zapravo već uslovljen, nije zasluga režima, ali se promoviše kao zasluga režima da bi se povratio isto i nacionalni ponos i vera u državne institucije i tako dalje. Dakle, opet je to kontingentno, ali ne esencijalno. Dakle, ne tražimo suštinsko zlo, hoćemo da rešimo ove dodirne tačke gde iskrsavaju probleme.
Jako su interesantni oni delovi o nacionalnoj kuhinji i hrani.
Da, pomfrit, vino i ostalo.
Biftek.
Da, meni je to bilo zanimljivo zato što on kaže to je stvari koje se razumeju same po sebi. I kad god se susrećemo sa stvarima koje se razumeju same po sebi, to su ti savremeni mitovi, mi zapravo imamo kapitulaciju mišljenja kod takvog, pa onda i kritičkog mišljenja. I sad, primjera radi, ajde sad on govori da je vino nacionalna simbolika francuskosti, a da je pomfrit prehrambeni simbol francuskosti. Sa šta bi to bilo kod nas? Kakva je simbolika srpskosti upisana u bilo koju medijsku reprezentaciju Novaka Đokovića? Primjera radi. Koji bi prehrambeni znak srpskosti bio kao što je pomfrit za francuskost? Dakle, da li je to prase sa jabukom u ustima, da li je to slavska sarma ili kolač i tako dalje? Da li je to rakija? I u tom smislu, dakle, moramo da zapamtimo da mitovi kao i znaci nisu nevini i isto tako mitovi kao i znaci, barem rečima jednog drugog teoretičara, da sad ne komplikujem, nužni su, ali mogu biti i varljivi. U ovom slučaju gotovo uvek varljivi. Dakle, ja sam postavila pitanje koji bi to, pošto i Barth sam kad je pisao predgovor nakon 68-ških događaja u Francuskoj, on govori da su nedostatne njegove mitologije iste, već, eto, ni nepunih 20 godina kasnije. Šta mi sad, 2021. možemo da uradimo, jer on kaže sad su potrebne nove mitologije, novi načini semiološke analize mitova. Dakle, na koji način možemo, na koji način posmatramo da se mi neprestano smo izloženi i pristajemo na povratak u poredak?
Ali njegovi tekstovi su tim pre, to je i neverovatnije s obzirom da su pisani 50-ih godina, toliko aktuelni. I on je pionir u mnogim stvarima. Evo, našao sam jedan segment gde on kaže da u časopisu L, kad naiđe na fotografije žene pisace, ispod kojih stoji obavezno koliko su knjiga napisali, ali i koliko su dece rodile.
Dakle, reprodukcija kao takva.
Tako da on praktično otvara te neke probleme politike seksualnosti i roda čak i pre 70-ih godina.
Jeste, ja mislim, to je bilo zanimljivo da se taj članak iz časopisa, jel, to su romani i deca, tako se zove taj članak, da, koji promoviše zapravo, časopis jel je promovisao spisateljice vedenih 70, koliko se sećam. Na neki način on kaže to bi bila nagrada za mitsku emancipaciju, iako je ima, kao, nudi se kao jedan vid varke, mitska emancipacija, evo vidite ove žene što pišu, jeli, kakvu produkciju imaju, ali zato mi imamo ovo nevidljivo, a opet prihvaćeno ropstvo domaćinskom radu i materinstvu. Jeli, jer koliko su romana dale, a koliko su dece proizvele. Mislim, to je prosto neverovatno. I onda, zato i oni i tvrdi ovo, dakle, nema slobode i nema emancipacije na tom mestu. Opet smo upali u ovo manje zlo. I mitovi prikazuju predmete lake razmjene među stvarnosti i fikcije. Mi zapravo ovde opet imamo antifeministički stav u L magazinu koji zapravo služi tome da se promovišu spisateljice. To je prosto nevjerovatno, to je fenomenalan, da, taj članak je odličan, jer iza svakog imena i prezimena spisateljice u Francuskoj stoji u zagradi broj knjiga, broj dece. Nevjerovatno, mislim.
Htjeli ste da izaberete tekst igračke koji je specifičan?
Da, meni se svidio, isto se manje pominje u akademskom istraživanju, igračke, njegov tekst. Ono što je meni bilo zanimljivo tu jeste da igračke Barth posmatra kao puka učila koja služe deci da prepoznaju, reprodukuju i oponašaju kodove sveta odraslih. I mogu da pročitam samo taj jedan deo. On govori naravno o francuskim igračkama. Činjenica da francuske igračke doslovno dočaravaju svet funkcija za odrasle, da kako dete može samo pripremiti da ih prihvati sve od reda, usađujući mu još pre nego što je počelo razmišljati, izliku da je priroda od vajkada stvarala vojnike, poštare i vespe. Igračka tu nudi katalog svega čemu se odrastao čovjek ne čudi. Rata, birokratije, ružnoće, marsovaca i tako dalje. Dakle, igračka je kao umanjena glava kakva izrađuju indijanci iz plemena ili na kojoj nalazimo bore i kosu odrasle osobe svedene na veličinu jabuke. I ono što je najbitnije, sad ide ovaj deo, postoje na primjer lutke koje mokre, imaju jednjak, daje im se bočica s dudom, moče pelene, i time se devojčica priprema za uzročno-posledičnu spregu kućanstva. Ona je uslovljena da u budućnosti preuzme majčinsku ulogu, ili dete može stasati jedino u vlasnika, korisnika, nikad stvaraoca. Ovo je vrlo bitno. Dakle, kao što smo rekli za spisateljice u L magazinu, nema slobode, nema emancipacije. Isto tako ovde nema stvaranja. Igračka je oponašateljska. Znači, ona kreira decu korisnike, ne decu stvaraoca. I to možemo reći za gotovo sve proizvode ove materijalne kulture. Gotovo da smo samo konzumenti, potrošači, korisnici ili vlasnici, ali zapravo ne kreatori. Onu, na primjer, kad se bavi simpatičnim radnikom, zapravo se bavi filmom na dokovima Njujorka.
Da, Marlon Brando pominje.
Da, gde je Marlon Brando. Da, to mesto gde se mi poistovećujemo sa radnikom ili radničkom klasom, ali zapravo ne prepoznajemo ozbiljne probleme radničke klase, i baš na to mesto oni pominje cijepljenje istinom, odnosno vakcinisanje istinom. Sad, ono što je meni tu bilo zanimljivo, znači on tu zapravo postavlja to pitanje kako se vraćamo u poredak. U večnu podložnost gospodarima, bilo da su gospodari režim, militarizam, nacija ili kapitalista ili poslodavac. Jer to se zapravo ne obrađuje u filmu. Dakle, on smatra da je savremeni mit jedna forma vakcinisanja istinom, kao što smo rekli više puta, i navodi primjer. Pa kaže, ono što je meni bilo zanimljivo, izrabljivačku funkciju velikog poslodavca svalite na malu skupinu gangstera, evo što se nama dešava svakodnevno, Pa kad se prizna to malo zlo i ukloni se, pažnja se skreće sa stvarnog sistemskog zla. Gotovo je apologetski, iako izaziva simpatije, zapravo je mesto koje opravdava upravo sistem koji treba da kritikuje. I to možemo da vidimo u mnogim filmovima i danas koji se bave pitanjima radničke klase ili pobune ili emancipacije ili uopšte klasnim pitanjima. On još 50-ih rekao, mi ne prepoznajemo više pitanje klase, a ona je itekako prisutna. Isto kad Bart, primjera radi, na početku govori nervira me ili osjećam nesnošljivost zato što se priroda brka sa istorijom i naturalizuje se ono što je zapravo istorijsko ili povesno, kako on piše, ali nije time manje istorijska stvarnost, kad ja ovo kažem, to je rekao. Isto to je i kod Eride bila kritika, pa vi svodite stvarnost na jezik ili na tragove, jeli, jezičke tragove.
Da, kao radikalni tekstualizam.
Da, ali Eride odgovara, pa da li time stvarnost nije manje stvarna? Iako nam je jedino dostupno preko jezika, nije manje stvarna. To je zapravo i Bart rekao. Iako istorijska, nije manje prirodna, mislim.
Jasno, jasno.
Meni zato kaže, mislim da su oni svi dosta nasljeđivali i mislim da su Bart imao ogroman uticaj na kasni 20. i početak 21. veka.
Hvala vam mnogo što ste učestvovali u emisiji Kontrapunkt. Naša gošća bila je Mirjana Stošić, teoretičarka književnosti i medija na Fakultetu za medije i komunikacije.
Hvala na pozivu. Everybody's talking, no one says a word. Everybody's making love, no one really cares. There's matches in the bathroom, just below the stairs. Always something happening, nothing going on. There's always something cooking, nothing in the pot. They're starting back in China, so finish what you got.
Mama.
Tema kontrapunkta je razotkrivanje i produkcija mitova svakodnevnog života iz ugla čuvenog francuskog semiologa Rolana Bartha. U drugom delu emisije razgovaramo sa profesorkom menadžmenta u kulturi i teorije medija Fakulteta dramskih umetnosti Milenom Dragićević-Šešić.
Kako da kažem, Roland Barthes je za moju generaciju bio izuzetno inspirativan autor. I ja nikad neću zaboraviti ni situaciju kada sam kao student u Parizu dobila poziv od svog kolege iz Crne Gore, ali tada smo svi mi bili zajedno studenti postdiplomci u Parizu, i kaže: Roland Barthes drži predavanje na College de France, da li bi išla sa mnom? Naravno, iz tih stopa, jer je on upravo bio preveden u Jugoslaviji, znači Nolit i tako, i mi smo to čitali sa uživanjem i diskutovali sa našim profesorima, posebno recimo profesorom teorije filma Dušanom Stojanovićem i tako dalje. I odemo pola sata ranije i nama kažu: nema mesta u sali, a to je znači amfiteatar ogroman. Pa kažemo: koliko ranije treba doći da bi se zauzelo mesto? Pa kažu: 4 do 5 sati. I mi smo za nedelju dana došli 5 sati ranije, se ušli u salu i odslušali predavanje, koje tada nije bilo o mitologikama svakodnevnog života, već je bilo o čarobnom bregu Tomasa Mana, ali ga je on prosto održao na jedan za nas tada krajnje neobičan, fascinantan način, jer je umeo da povezuje, i to je ono što čini Bartha i danas aktuelnim, znanja tradicionalne kulture, visoke ili elitne kulture, sa svakodnevnim životom. I ne treba zaboraviti da je Barthes svoje mitologije svakodnevice pisao kada je imao 40 godina. Znači, kad je bio još dovoljno mlad da mu je popularna kultura krajnje bliska, a sa druge strane već bio zreo istraživač koji je posjedovao strukturalna, metodološka, teorijska, interpretativna znanja da bi svemu tome mogao da da smisao, da bi, eto, mogao da nam pomogne u razumevanju ko smo mi sami ako vozimo upravo taj tip vozila, taj Citroenovu ajkulu ili poput mene onog malog spačeka.
Pomenuli ste, i zaista jeste neverovatno koliko je to sve i danas aktuelno, naročito iz perspektive da se u masovnim medijima nama mnoge stvari predstavljaju normalizovano, a upravo je Roland Barthes dovodio u pitanje tu vrstu, pod navodnim znacima, prirodnosti.
Naravno, pošto je sve je to artefakt, kulturni artefakt, i on je smišljen bez obzira što nije smišljen na jedan kreativno originalan individualni način kako se realizuje i stvara visoka umetnost, ali je svaki produkt masovne kulture izuzetno precizno osmišljava na osnovu ljudskih potreba, ali i sa ciljem da stvori potrebe koje će od takvog jednog proizvoda napraviti događaj, napraviti zavisnost. Zašto je uostalom neko takmičenje poput Tour de France postalo svetski značajno i deo francuskog identiteta, politike identiteta, a vrlo slična takmičenja, na primjer u jedrenju ili u nekim drugim sportovima, jednostavno nisu uspela da se artikulišu kao deo jednog, eto, nacionalnog kulturnog identiteta. Znači, normalizovati neke stvari ili učiniti ih reperom za prepoznavanje vrednosti jeste jedan proces koji je od 50. godina 20. veka bio značajan proces unutar popularne kulture, kulturalizacija, evo recimo vino. Vino je deo tradicionalne francuske kulture, ali Tek je, znači, u drugoj polovini 20. veka ono postalo i neka vrsta fetiša i neka, sad naravno ne svako, nego određena, teritorijalno definisana i tako dalje. Mislim da svi primeri koje je svojevremeno Bart navodio, oni su i danas aktuelni, samo su promenili svoje forme. Znači ono što su, kad se on bavio receptima u ženskim časopisima ili kad se bavio nekim fetišima i tako dalje, sve to i danas postoji. Sad recimo, ako više nije Citroen, taj o kome se misli, piše i tako dalje, ali možda jeste bicikl, deo neke nove hipsterske kulture. Pogledajte samo koliko imamo klubova za bicikliste širom sveta, koja vrsta ljudi se tu vezuje za njih i koji stil života. Znači, nije, neko bi rekao, pa šta kaže, kod nas je vozio bicikl po Vojvodini, pa svaka paorka ga je vozila, tačno, ali to nije taj bicikl. Bicikl koji se danas koristi u gradovima je nešto drugo. Evo, Marko Že je, ja bih rekla, iako oni nisu ista, može je francuski antropolog i tako dalje, ali mislim da je baš u tradiciji Bartovskih tumačenja, on napisao celu jednu knjigu o biciklu. I šta znači bicikl, i ko su biciklisti, i kako je bicikl promenio kulturu. Knjiga je prevedena na hrvatski, nažalost nije prevedena ovde u Srbiji, ali dakle možemo je naći, možemo je čitati. Jer to stvarno, znate, on kaže oslobođenje. I moram da kažem da sam knjigu, recimo tu sad Doževu o biciklu, kad sam pročitala, onda sam počela drugačijim očima da gledam i bicikliste oko sebe i da vidim ko uživa u vožnji, ko uživa u slobodi kretanja, ko uživa u tome da je drugačiji i različit od drugih, baš zato što u jednom velikom gradu koristi bicikl, koji se inače u gradu koji nije imao tu tradiciju. I tu vidite zašto je važno da postoje ljudi poput Barta koji će da pišu o običnim svakodnevnim fenomenima, ne bi li vam dali alatke za razmišljanje, za gledanje, da shvatite šta ste videli. I onda u New Delhiju, ili kako Indijci ne vole da kažu Novi Delhi, nego samo Delhi, primetite da nema devojaka koje voze bicikl, pa pitate u čemu je stvar, kaže kultura ne dozvoljava. I jednostavno se to smatra i dalje, danas, znači u 21. veku, nemoralnim i jako hrabrim da devojka sedne na bicikl. Možda nešto što je bilo jako hrabro u Evropi ili u zapadnom svetu posle Prvog svetskog rata, sada je evo još uvek problem u nekim drugim zemljama sveta.
There is a light in the forest, there's a face in the tree.
Thank you.
Slušate Kontrapunkt, nastavljamo priču o razotkrivanju mitova svakodnevnog života sa Milenom Dragićević-Šešić.
Zato mi se čini da je Bart jako važan, jer nam je dao mogućnost da kroz analizu jednog običnog predmeta svakodnevne upotrebe. Evo ja ću navesti jedan koji nije postojao na taj način u njegovo vreme. Kafa za poneti, na primjer. Ona je sve suprotno onome što je naša tradicionalna kultura ispijanja kafe u društvu, polako. Znači, sve ono što je ritual ispijanja kafe, kafa za poneti je nešto drugo.
Ima taj konzumeristički element u sebi.
Apsolutno, znači dođete, kupite i idete, ali poneli ste nešto sa sobom, predmet jedan, ali je to takođe i pokazatelj pripadnosti isto jednoj modernoj, mladoj generaciji, jer to starije generacije nikad ne bi uradile. Prosto ili će sesti pa popiti kafu, ili će sačekati da odu na to mesto gdje inače idu i gde rade i gde može da se popije kafa, a gde u stvari ne može, pa ne može ovim novim kompanijama gde sve nekako nema više ni profesije kafe kuvarice, ona se možda zadržala još samo u nekim reliktima nekadašnjeg, ja neću čak reći ni socijalizma, to nije vezano bilo za socijalizam, znači vi ispijanje kafe i kafe kuvarice ili kafe kuvare imate i danas na Bliskom istoku u državnim institucijama, preduzećima, jel, suda tamo gde moraju da vas prime. A i tu bi bilo nekako nepristojno doneti kafu za poneti sa sobom. A u nekoj IT kompaniji, savremenoj gaming kompaniji i tako dalje, možda je bilo nepristojno doći, sesti pa reći, a ja bih molio jednu kafu. Onda bi možda rekli, pa dobro, moramo pošaljemo nekog preko puta ulice ili u kafić pa da donese kafu za poneti, ili se pitati zašto to niste poneli sa sobom.
E, hvala vam mnogo što ste govorili za Radio Beograd 2.
Hvala lepo.
Došli smo i do kraja današnje emisije Kontrapunkt. Muzički urednik Karolina Živanović, organizator Božidar Ljubišić, tonski realizator Igor Živković, ispred mikrofona Aleksandar Drobac. Želimo vam prijatan i uspešan dan. Ostanite uz talase Radio Beograda 2.